Spuneam și cu alte ocazii, în luna aprilie, în Statele Unite a avut loc întâlnirea anuală a Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului și au fost foarte multe noutăți prezentate acolo. Una dintre acestea este cea legată de vaccinul oncologic personalizat pe bază de ARN mesager. Iată că începem să vorbim despre ARN-ul mesager și în corelație cu alte vaccinuri care se adresează altor afecțiuni și nu doar binecunoscutului COVID-19. Evident că discutăm toate astea cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
Bun găsit tuturor!
Cu bine după sărbători, da? Sper!
Cu bine după sărbători!
Așadar, bănuiesc că nu este atât de neobișnuit faptul că, iată, se lucrează intens la un vaccin oncologic pe bază de ARN mesager.
Cu siguranță nu este și e ceva ce și am anticipat și am discutat de-a lungul timpului, și anume cum această tehnologie, care permite foarte multe lucruri, a început să fie folosită și pentru încerca rezolvarea unor probleme critice din domeniul oncologic. Și într-adevăr, cancerul pancreatic reprezintă o astfel de problemă critică, pentru că se diagnostichează în general în faze tardive și, din păcate, supraviețuirea la 5 ani este sub 15%, din păcate. Și atunci e clar nevoie de identificarea unor noi variante și de diagnostic mai rapid, poate chiar de screening, și, evident, mijloace terapeutice. Mă pregăteam să spun avansate, dar, de fapt, arsenalul terapeutic pentru cancerul pancreatic este destul de limitat. Și în acest moment, deci aproape, aș putea spune că e pur și simplu nevoie de tratamente. Tratamente care să-și propună schimbarea perspectivei în acest timp de cancer, așa cum s-a întâmplat și în alte tipuri, cum ar fi cancerul pulmonar. Noi aici vorbim despre un studiu de fază 1, deci este un studiu pe subiecți umani.
Adică deja mai avansat.
Da, e avansat, asta este important. Și rezultatele sunt promițătoare, pentru că vorbim despre o perioadă de supraviețuire de 3 ani de zile. Cred că merită să explicăm puțin ce înseamnă de fapt un vaccin terapeutic personalizat ARN mesager și să spunem de la început că cei care ne ascultă, cu siguranță, dacă aud cuvântul vaccin, se gândesc la componenta de prevenție. Ori, în acest caz, nu vorbim despre un vaccin care previne cancerul de pancreas, nu acesta este scopul, ci vorbim despre un vaccin, adică o intervenție care stimulează răspunsul imun cu scopul de a îmbunătăți tratamentul unei persoane care deja a fost diagnosticată cu cancer pancreatic.
Da. Adică suntem în situația în care un pacient are cancer deja de pancreas.
Este operat, să intervine chirurgical, după care fragmente tumorale sunt secvențiate. Asta presupune, iată, accesul la un serviciu avansat. Scopul secvențierii este să identifice mutații specifice la nivelul celulelor canceroase. Odată identificate aceste mutații, în cazul despre care discutăm, sunt selectate până la 20 așa numite neoantigene, adică sunt antigene, proteine diferite de proteinele normale ale corpului nostru, care sunt specifice pentru tumora respectivă, sunt exprimate pe suprafața tumorii respective. Acestea sunt selectate, ele sunt diferite de la un pacient la altul, ceea ce devine extrem de interesant din perspectiva personalizării, iar informația aceasta este folosită pentru crearea unui vaccin pe această platformă ARN mesager. De la un punct încolo, lucrurile sunt identice cu ceea ce noi am discutat în legătură cu vaccinurile anticovid, în care nu se foloseau neoantigene tumorale, cum este cazul acum, nici nu era, n-avea sens, n-avea cum, ci se foloseau antigenele virusului de pe proteina spike, de fapt, pentru a formula vaccinul respectiv. Aici e același principiu și odată administrat acest vaccin ARN mesager, are potențialul să stimuleze un răspuns imun puternic prin activarea limfocitelor T și activând limfocitele T, aici intrăm în logica imunoterapiilor care presupun activarea sistemului imun, reactivarea sistemului imun, care astfel reîncepe să lupte împotriva cancerului. Este complex, dar este și extrem de inteligent, cred, ca design, iar studiul ne arată că vaccinul acesta, la 3 ani de zile de la administrare, prezintă în continuare semne de succes, de reușită, prin persistența acestor limfocite T, activate, cum spuneam, ca urmare a administrării vaccinului. Să mai spun că administrarea se face o singură dată.
Ca să lămurim, pentru că o să creăm confuzie cu acest cuvânt vaccin, da? Pe care, exact cum spuneați, ne gândim că vaccinul previne. Ei bine, în situația asta, vaccinul nu previne, nu face prevenție, se aplică unui pacient deja diagnosticat cu cancer de pancreas în cazul de față, nu vindecă nici boala, dacă înțeleg bine, dar stimulează, crește eficiența tratamentului împotriva cancerului de pancreas. Am înțeles bine?
Absolut, ceea ce este extrem de important. Spuneam, din păcate, supraviețuirea este foarte, foarte redusă la 5 ani de zile. Iar în legătură cu, eu știu cât de susținut este acest răspuns, cum administrarea vaccinului influențează, eu știu, activitatea, da, altor terapii care se folosesc acum. Unele sunt imunoterapie, altele sunt clasic chimioterapie. Suntem abia în situația unui studiu de fază 1. Cred că efectiv mai e nevoie de timp și de alte studii ca să înțelegem și mai bine rolul acestui vaccin. Dar, iarăși, teoretic, cred că suntem într-un punct care va defini, eu sunt absolut convins, o nouă era. Tehnologia ARN mesager fiind cea care permite, de fapt, abordări dintre acestea dinamice. Și cred că am mai spus-o în câteva rânduri, imaginați-vă că avem sala de operații, echipă chirurgicală foarte bună, echipa de anatomopatologie, dar apoi ai nevoie de implementarea unui serviciu de genomică și a unui laborator în care aceste platforme ARN mesager să fie programate pentru fiecare pacient în parte. Sperăm întâi că studiile vor fi pozitive, favorabile unei astfel de abordări și vom vedea rezultate. Însă cred că de acum trebuie să începem să ne gândim cum ar trebui să arate implementarea acestor sisteme avansate în practica medicală, anticipând că nu doar pentru cancerul pancreatic va fi nevoie de un nivel de sofisticare la urma urmei, din punct de vedere terapeutic.
Raportul de gardă.
Și tot despre ARN mesager vorbim în continuare, iată, și tot legat de un tratament. La pacienții care nu răspund la tratamentul clasic, standard, în cazul tensiunii arteriale. Nu e un vaccin, este o terapie ARN, dar de fapt se referă la ce?
E o diferență și cred că merită să începem să discutăm din acest punct, tocmai ca să lucrurile să fie mai clare prin comparație cu ce am discutat mai devreme. Vaccinul ARN mesager pentru tratarea cancerului pancreatic este unic pentru fiecare pacient în parte și se creează pornind de la ceea ce este propriu tumorii operate a pacientului respectiv. Deci, cu alte cuvinte, acest medicament, în situația în care va fi aprobat, sperăm, și va avea rezultate bune, el nu va veni, eu știu, ambalat în flacoane sau așa mai departe, cum știm că sunt medicamente. Și, din acest punct de vedere, seamănă mai mult cu terapiile celulare CAR-T. Însă calea aceasta a ARN-ului, și noi am vorbit de ARN mesager, este explorată din punct de vedere terapeutic în ultima perioadă în mai multe direcții și o zonă de aplicare este în zona bolilor cardiovasculare. Sunt mai multe tipuri de ARN, iar unele dintre aceste tipuri de ARN sunt de fapt țintite pentru, în cazul în care discutăm, pentru hipertensiune arterială, pentru zona bolilor cardiovasculare. Deci, cu alte cuvinte, tratamentul despre care vorbim, spre deosebire de vaccinul ARN mesager, este deja formulat, vine în flacoane, sperăm, încă nu e aprobat, dar probabil că lucrul acesta se va întâmpla și este același pentru toți pacienții, deci nu este personalizat, dar vine și are o interferență la nivelul ARN-ului implicat în apariția, în cazul despre care discutăm, în apariția hipertensiunii arteriale. Este foarte relevant nivelul la care acționează, și anume palierul acesta al ARN-ului. ARN-ul e important pentru că este la interfața dintre ADN și proteine. Este acel segment în care informația genetică de la nivelul ADN-ului este tradusă, dacă vreți, și apoi transformată în proteine. Proteinele sunt cele care realizează efectele pe care noi le știm în organism. Deci, targetând, țintind diverse tipuri de ARN, această țintire are potențialul de a modifica ceea ce se întâmplă după aceea, modul în care proteinele sunt exprimate și funcția lor în organism. E foarte important să înțelegem acest tablou pentru că, așa cum este cazul și pentru vaccinurile ARN Messenger, și terapiile bazate pe ARN sunt relativ la început. Studiile sunt însă de fază 2 sau chiar de fază 3 și în anii care urmează, cu siguranță, o să vorbim mult despre această categorie. Iar aici sunt medicamente, unele dintre ele sunt dezvoltate pentru a ținti, de exemplu, lipoproteina A sau hipercolesterolemia familială, nu am mai vorbit despre asta, și iată apare și această informație despre o terapie care a început să fie studiată pentru tensiunea arterială.
Mai avem două subiecte pentru ediția de astăzi de pe raportul de gardă. Ne uităm la un studiu randomizat. Rezultatele sunt publicate în Journal of the American Medical Association, în care se vorbește iarăși despre cancer, dar despre cancerul de prostată de această dată și în care se arată faptul că screeningul prin PSA are un impact redus asupra ratelor de mortalitate în cancerul de prostată. Mai exact,
ce aduce acest studiu nou? De fapt, foarte puține lucruri în comparație cu studii din urmă cu 10, chiar 15 ani, care arătau acest lucru. Și totul pleacă de la o înțelegere greșită asupra ceea ce înseamnă PSA, anume antigenul specific prostatei. Așa cum îi spune și numele, este un antigen specific acestei glande, prostatei. Nivelul PSA poate să crească atât în afecțiuni inflamatorii, de tip prostatită, în afecțiuni benigne, adenomul de prostată, în afecțiuni maligne, cancerul de prostată. Deci PSA-ul nu este un marker specific pentru cancerul de prostată, ci este un marker specific pentru glanda respectivă. Acum, din păcate, pornind de la această înțelegere greșită și am avut șansa să discut chiar cu cel care a descoperit antigenul specific prostatic, profesorul Richard Ablin, despre acest subiect. Din păcate, da, pornind de la înțelegerea greșită a rolului PSA, au fost imaginate programe de screening bazate pe PSA în încercarea de a descoperi incipient cancerul de prostată, ceea ce sigur că are foarte mult sens și trebuie stimulat, cum e. De fapt, asta e valabil pentru orice tip de cancer. E important să poată să fie depistat cât mai precoce. Numai că programele de screening pentru cancer de prostată includ prea puține elemente, de fapt. PSA-ul este un element important, dar nu e specific. Pe de altă parte, sunt grupele de vârstă, și aici a fost tot timpul o discuție, de la ce vârstă ar trebui să înceapă programul de screening, după care cu ce frecvență și așa mai departe. E destul de multă imprecizie în acest tablou, așa încât nu ne surprind datele în sine, care se referă la screening-ul prin PSA și ratele de mortalitate. Nu se referă la, eu știu, determinarea PSA-ului la nivel individual și utilizarea acestei informații în mod longitudinal și în context cu, eu știu, istoricul familial sau istoricul personal de boală pentru a defini un risc individual și a lua măsuri în consecință. Aceasta este o altă situație. Screening-ul presupune, de fapt, testarea prin PSA a tuturor bărbaților, cum este în acest studiu, între 50 și 69 de ani. E la sine înțeles că, având două elemente atât de, unul imprecis și altul destul de puțin fundamentat. În momentul în care faci analiza statistică, rezultatele nu sunt cele la care te-ai fi gândit în momentul în care iniți un program de screening. Dar, repet, asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne gândim la îmbunătățirea programului de screening pentru cancer de prostată și nu ar trebui să ne gândim cum anume să folosim mai bine PSA-ul. Oamenii n-ar trebui să înțeleagă, cei care ne ascultă, n-ar trebui să înțeleagă că PSA-ul nu are nicio valoare, ba da, are, numai că trebuie folosit la nivel individual într-un mod diferit, poate de cum se face sau cum am înțeles că trebuie să se facă. Și discuția cred că e relevantă și pentru România, pentru că în anii următori, cel puțin asta scrie în programul operațional sănătate, programe pilot pentru screeningul cancerului de prostată vor fi implementate și la noi în țară.
Și încheiem cu un subiect foarte interesant și care, de fapt, ar trebui să ne facă să ne gândim puțin mai serios la asta. Adică să ne punem întrebări în sensul ăsta. De ce bolile psihiatrice se manifestă diferit la femei și la bărbați? Scrie întrebând și se întreabă în același timp raportul de gardă. Și, mă rog, ne oferă și răspunsul. Ne oferă răspunsul în sensul că știe unde și cum să se uite. Un algoritm de inteligență artificială identifică diferențele cerebrale. Se înțeleg că diferențele cerebrale stau la baza acestei manifestări diferite?
Femeile și bărbații sunt diferiți. Asta e clar și este evident de la foarte bun început.
Acesta este un truism. Așa este.
Acesta este un truism. Sexul genetic influențează în mod evident dezvoltarea și organizarea creierului, inclusiv din punct de vedere funcțional. Deci, cu alte cuvinte, noi pur și simplu, asta e ceea ce învățăm în facultate de medicină și la genetică și la endocrinologie și în alte locuri, învățăm cât de mult această componentă care ține de etapele sexualizării, cum această componentă este importantă, inclusiv pentru dezvoltarea creierului și pentru, am discutat și mai devreme, despre riscul diferit femei versus bărbați din punct de vedere al câtorva boli. De asemenea, e important și nu are cum să facă excepție și pentru bolile psihiatrice. De fapt, manifestările acestor boli și aș accentua cuvântul manifestări. Pentru că, în general, dacă discutăm despre depresie, despre deficitul de atenție, chiar despre schizofrenie, noi avem o sumă de semne și simptome care, de fapt, nu definesc o boală în adevăratul sens al cuvântului. Nu avem o definiție moleculară, de exemplu, a depresiei sau a adicțiilor sau a schizofreniei, ci încadrarea, din punct de vedere diagnostic și clinic, se face pe baza unor semne și simptome. Și atunci, da, devine foarte important ca să înțelegi aceste semne și simptome și să, evident, să le pui în evidență, în contextul potrivit, la femei și la bărbați. Un lucru foarte important pe care îl aduce acest studiu este utilizarea inteligenței artificiale care duce, de fapt, care sper că va duce, de fapt, la o înțelegere mult mai bună atât a acestor diferențe, dar și a bolilor în sine, bolile despre care am discutat mai devreme, pentru că utilizând inteligența artificială, practic, teoretic, pot să fie integrate și analizate mult mai multe tipuri de date și de informații, de la cele care marchează, cum spuneam mai devreme, etapele sexualizării, de la, eu știu, primele zile de viață și de-a lungul vieții, până la apariția acestor simptome, alte date medicale, alte date de cercetare. E o abordare, cred, importantă, însă cred că subiectul acesta este atât de sensibil încât soluțiile acestea de inteligență artificială trebuie foarte bine controlate și ghidate de oameni, de experți în domeniu și, cu riscul de a stârni controverse, cred că e nevoie de experți care să nu se uite atât de mult la dogmele clasice din zona psihiatriei. Tocmai pentru a ne permite să avem acces la o înțelegere superioară acestui domeniu.
Care e foarte important, care e foarte important și care, cum să spun, ne influențează în moduri pe care cred că nici nu le putem anticipa, așa, în totalitate și până la final. E foarte bine că apelăm la inteligența artificială să ne ajute în diverse situații.
Nu mai putem să o evităm și e genul de intervenție, cel puțin large language models, e cel puțin la nivelul apariției motorilor de căutare la începutul anilor, sfârșitul anilor 90, de fapt, începutul anilor 2000. Acolo suntem. Nu mai e ceva ce putem să evităm, să ne facem că nu există, ci să încercăm să utilizăm la maximum în condiții etice și tot timpul sub un control specializat uman.
Și mi se pare foarte relevant, cum să spun, și din prisma faptului că la rețele neurale oamenii de știință s-au uitat de foarte multă vreme, sunt foarte apropiate de ceea ce până acum știm că înseamnă creierul uman, funcționare. Prin urmare, algoritmi care seamănă perfect cu ceea ce se întâmplă în creierul nostru, cred că ne pot oferi răspunsuri relevante și care să ne ajute. Dar mă gândesc că totuși mai e mult de cercetat.
Mai mult de cercetat și n-am făcut comentariul anterior întâmplător. În urmă cu 10 ani, poate mai bine, Comisia Europeană a decis să investească o sumă foarte mare de bani, aproximativ 10 miliarde de euro, într-un proiect care se numea Human Brain Project, care, din păcate, n-a reușit să livreze aproape nimic din promisiunea inițială, tocmai pentru că între grupurile implicate au apărut conflicte determinate mai degrabă de orgolii și a fost foarte mult proiectul foarte mult dominat de abordările tradiționaliste. Proiectul este acum într-un cont de umbră și din păcate e o șansă pe care am ratat-o noi ca societate europeană, tocmai pentru că n-am reușit să ieșim din vechile dogme.
Da, uite, cu rezultate din astea care par mărunte, dar nu sunt, poate reușim să ieșim din inerție. În fine, foarte interesant, repet, articolul și detaliile sunt pe raportul de gardă, ca și celelalte alte subiecte foarte interesante. Mulțumesc și pentru întâlnirea de astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.